Če bi se omejili na recimo tri ključne mejnike tednika družina, katere bi izpostavili?
Izpostavil bi 7. maj 1952, januar 1975 in 17. maj 1996. Namreč 7. maja 1952 je izšel prvi izvod družine na Goriškem, pobudnik takratni goriški administrator Mihael Toroš. To je bil čas trdega režima, nekaj mesecev samo po zažigu škofa Volka, januarja, 20. januarja istega leta. Na nek način zaživi družina, lahko bi rekli čudež v tem trdem času in prinese en tak žarek upanja in mogoče naznanje že eno začetek pomladi v tistih svinčenih časih 50-ih let, ko režim dejansko zapira duhovnike in je cerkev tako ali drugače izključena iz javnega življenja. Drugi datum, ki ga bi izpostavil, je januar 1975. To je čas, ko je zaplenjena četrta številka družine. Je neke vrste zunanje in simbolno znamenje oblasti, ki nekako kristjanom prepoveduje biti aktivni del družbe. To so bile tista 60. in 70. leta, ki so bila nekoliko bolj odprta že, ko režim ni bil več tako trd, ampak vseeno. Kmalu so se pokazale meje mehke demokratizacije, ki se je začela dogajati in družina tukaj je bila neke vrste lakmusov papir tudi in kazalec svoboščin v slovenski družbi nasploh in je tudi orala ledino, da tako rečem, uredniki, posebej takratni uredniki recimo v 60-ih, 70-ih letih sta bila to Ivan Mrlak in Drago Klemenčič, ki sta potem bila deležna še različnih sodnih procesov. Skratka, se mi zdi, da je družina in situacija v družini simbolizirala splošno svobodo katoliške cerkve na Slovenskem. In še tretji datum je pa 17. maj 1996, vemo prvi obisk Janeza Pavla II. Petek. Se mi zdi, to je bil pa tisto simbolno dejanje, ko nekako tudi cerkev in kristjani v Sloveniji nekako zaživimo, zadihamo s polnimi pljuči, no? Kot res en enakopraven in tudi simbolno en normalen del slovenske družbe in mislim, da nam je dal tudi ta dogodek potem še eno spodbudo in tudi takrat je družina postala za 3 dni celodnevnik in ja, se mi zdi tudi eno tako posebno znamenje.
Ob predstavitvi 70. obletnice izhajanja tednika družine imate zapisano Učimo se iz zgodovine, zazrti smo v prihodnost. Kaj ste si zastavili za ključ razvoja v prihodnje?
Neko geslo, ko sem prišel na družino, sem si zastavil sam pri sebi izhajati iz življenja. Iz življenja, preprosto. Kar zadeva vsebine, to pomeni izhajati iz vprašanj, ki jih prinaša življenje na vseh področjih, in jih osvetljevati iz krščanskega vidika. Se pravi, ne sme biti teme, ki jo ne bi obravnavali. Kristjani smo v tem svetu, živimo realnost tega časa in moramo na to realnost tudi odgovarjati. Ne, da se nekako bi samo umaknili v nek svoj geto in živeli neko usporedno življenje, ampak se mi zdi v polnosti vstopati v to družbo, kar nas vabi tudi sedanji papež Frančišek, ne se bati, tudi spotakniti, biti na bojnem polju, bolnišnica, kot jo imenuje cerkev papež Frančišek, ampak biti sredi tega življenja. In se mi zdi, da je naloga katoliških novinarjev zato odgovarjati na vse te izzive, ki jih čas prinaša in tudi zato nikoli dokončana naloga. Se pravi, ni čarobne formule, da bomo rekli, zdaj smo pa mi to dobili tole rešitev, formulo in točno po tem vzorcu bomo delali naprej. Mislim, ja, naša formula je evangelij, ampak jutri ne vemo, kaj bo čas prinesel in jutri moramo se med seboj najprej pogovarjati in iskati rešitve in odgovore na vprašanje, ki jih čas pomeni. Kar zadeva pa same tehnologije, ne, se včasih tudi ustrašimo, ja, kaj pa zdaj, ne vem, vsa ta družbena omrežja, interneta, ne, sej to je pa zdaj prinesel eno zmedo med ljudi, po svoje res, ne, ampak po drugi strani je pa to, da pač upoštevamo ta orodja in jih jemljamo kot orodja in nič več. Če so nam dana na uporabo, če je Bog dal človeku to modrost, da je, ne vem, pogruntal, po domače rečeno, pametni telefon in nam marsičem lahko pomaga, ja, izkoristimo ga, bodimo tudi tam navzoči. In tudi na vseh teh socialnih omrežjih, zato tudi družino najdete na Facebooku in ostalih omrežjih in biti preprosto tam, kjer so ljudje.
Kako bi torej opisali povprečnega bralca tednika Družina danes in morda pred 70 leti?
Ja, ko sem razmišljal o tem vprašanju, bi rekel, da oba sta živela oziroma živimo v neki puščavi. Leta 52 je bila puščava novic. Je bila puščava, ko je bralec hrepenel po verskih informacijah, o poverskih dogajanjih, vsebinah. Leta 2022 danes smo se spet znašli v puščavi, tokrat v puščavi verodostojnih vsebin. Med so poplavo informacij, ko se zdi, da pa res danes ni da ni, ne, je v resnici vedno bolj jasno, da je pa malo zelo kredibilnih vsebin. In mislim, da bomo vsi skupaj vedno bolj iskali res poglobljene in kvalitetne prispevke in obenem vedno bolj spoznavali, kako nas plitve celo lačne informacije pustijo prazne. Kje nas bo kdo bral, na kakšni, bom rekel, stujko rečeno, platformi, kakšni podlagi, ali bo to na papirju, ali v digitalni obliki pri vas na radiju, a ne? To je manj pomembno vprašanje. Pomembno je, da bodo vsebine res na nivoju in to je naša naloga katoliških novinarjev.